Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, мої вітання, шановні радіослухачі, ви слухаєте ранкову катехезу. Я ведучий, мене звати Максим Приступа, вітаю сьогоднішнього катехита, а це є головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажиєвський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю слухачів.
Дорогі друзі, хочу нагадати, що минулого разу, минулої катехези, яку провадив отець Юрій, ми завершили розглядати великий цикл, який тривав кілька років. Йшлося про соціальну науку церкви. І сьогодні ви станете учасниками такої нової дебютної катехези на інший темат. Власне, це буде цілий цикл. Будемо говорити про створення світу. На це планується присвятити цілих 9 катехез. Чомусь не 7, думалося 7, бачите, як ми посилали, якби посилалися на книгу «Буття», а 9. Ну, сьогодні будемо говорити про такі достатньо ключові поняття в полемічному ключі. І я хочу зараз перше своє запитання скерувати до отця, на які джерела ми будемо сьогодні орієнтуватися, сьогодні і у подальших 9 катехезах.
Ну, власне, я хотів би сказати, може, дійсно, на початку, чому я вибрав саме говорити про це. Була така історія у мене недавно в парафії, що один хлопчик, який готувався разом з іншими дітьми до першої сповіді урочистого святого причастя, ну, він був трошки старший від них, і ну, він якось почував себе незатишно в тій групі, і ну, любив так посперечатися, скажімо, там, з сестрою, яка вела катехізацію, і ми домовилися, що добре, як він не є там переконаний, бо він так навіть заявляв, що він там не вірить і так далі, і ми домовилися, добре, давай тоді будемо, ну, індивідуально порозмовляємо, будеш приходити і зможемо подебатувати. Ну, і він, власне, почав приходити тут до мене, і я вирішив почати з питання, якби, ну, а в чому проблема, так, що тебе насторожує, якби, в вірі в Бога. Ну і, власне, він вийшов з того пункту, що не може, якби, погодитися з тим, що світ було створено. А? Власне, ну, це така сучасна проблема, якби, для багатьох. І я думаю, що ну, навіть сучасні дослідження показують, що близько 70, здається, якщо я не помиляюсь, процентів молодих людей, вони щиро переконані, що віра і наука суперечать одна одній. Тобто, що це неможливо поєднати. Так?
Саме в контексті створення світу, так?
Ну, між іншим, через це, але не тільки. Так? І, ну, власне, я вбачаю, що ключ до цього є, власне, тут, так, в теорії еволюції Дарвіна, з якої, власне, розпочалося таке офіційне розлучення між вірою і наукою, принаймні в розумі і в сприйнятті пересічних людей. Так? І, власне, ну, можливо, тут треба нав'язати трохи ті зв'язки, які зірвались, тому що варто нагадати, що науковий метод, як такий, взагалі винайшли люди церкви, так? Це і Коперник, і Френсіс Бейкон, і інші. Перші університети також церква засновувала. Тому, ну, якби, варто якби, про це трошки поговорити, бо здається, що це укріпить не тільки нашу віру в Бога, допоможе його більше зрозуміти, але також і допоможе, можливо, краще спілкуватися з тими, особливо молодими людьми, які, ну, вбачають, як, можливо, навіть єдину проблему в тому, щоб вірити, таку думку, що наука ніби це заперечує. І тут нам буде допомагати в цьому циклі катехез кардинал Відня, архієпископ Відня Крістоф Шонборн, дуже відомий богослов, філософ сучасний, до речі, один з таких довірених осіб папи Івана Павла ІІ, який допомагав також, між іншим, створювати катехизм католицької церкви. Людина, скажімо, з команди кардинала Ратцінгера тодішнього, пізнішого папи Бенедикта XVI. І, власне, кардинал Шонборн мав подібну ситуацію, тільки, звісно, він там в більшому масштабі з нею стикнувся, ніж я, тому що він в 2005 році якось написав статтю до New York Times, його попросили написати статтю, власне, де виклав своє бачення стосунків з наукою в сучасному світі, ну і там трохи критикував дарвінізм, і, власне, ну, виникла ціла така палка дискусія, і тому він там на ламах New York Times провадив цю дискусію, і потім вирішив, що, ну, також і його вірні слабо орієнтуються в питаннях створення світу. Власне, якщо йдеться лише про текст там перших трьох розділів книги «Буття», то ще з горем пополам якось то люди там собі це присвоїли. Але що це означає, що за цим криється, які висновки надбання людської думки і думки церкви протягом 2000 років по тому, ну от тут от з цим вже проблема. Тому він вирішив, що буде незайвим провести такий цикл катехез, власне, про створення світу. І, ну, мені здається, що це до сьогодні актуальне, хоч це відбувалося там понад 10 років назад, але це надалі актуальне, і, ну, такого послідовного і логічного викладу тем, пов'язаних зі створенням світу, адаптованих до сучасних питань і сучасних проблем, я, в принципі, ще не зустрічав, не бачив, тому мені здається, що було би варто слідувати за його циклом катехез і якось трохи їх адаптувати до наших умов і про це говорити. Тому такий довгий вступ до цього циклу. Але перейдемо до суті справи. Отже, сьогодні я би хотів поговорити, власне, про першу підставову справу, яка стосується створення світу в сприйнятті сучасної людини. Чи це не суперечить тому, що ми знаємо завдяки науці станом на сьогоднішній день? Так? Тобто створення світу і питання еволюції. Так? Отже, ну, говорячи про це, ще раз хочу відзначити, що віра взагалі, вона мусить на чомусь триматися. І є два такі фундаменти нашої віри. Ними є воскресіння Ісуса Христа і створення світу. Якщо завалити принаймні один з цих фундаментів, то рухне все. Що написано в катехизмі, в що вірить церква, що ми сповідуємо. Натомість, якщо обидва ці фундаменти виявляться дійсними, справжніми, тоді і все, в що вірить церква, так чи інакше, ми змушимо визнати правдою. Тому що воно відкликається до цих двох фундаментальних справ. Тому, наприклад, Тома Аквінський казав, що людина, яка не вірить в те, що Бог є творцем, логічно має просунутися далі до висновку, що вона не вірить і в існування Бога взагалі. Так? Тобто Бог – це якраз є творець. Якщо б ми думали, що, ну, роль творця не необхідна або її не потрібно, то тоді і в Бога вірити дійсно не потрібно. Так? Тому ми вже бачили ці всі експерименти протягом радянського часу, де фактично підважилося власне це, так? Що Бог є творцем, і потім вже можна було спокійно засунути Бога в категорію якихось міфів. Тому можна також сказати, що і сучасна людина має з цим велику проблему, тому що людина завжди шукає відповіді на питання, з чого все починалося, так? Звідки я тут, навіщо я тут. І це два питання в одному. Питання про причину і питання про мету. Це також фундаментальні філософські питання, які ставить собі людина протягом цілого свого існування, відколи навчилася думати. І ми про мету також будемо говорити сьогодні. Хотів би більше зупинитись на причині, тому що причина також вже привідкриває нам, ну, власне, те, що є сенсом нашого життя, для чого ми тут, так? Що є узасадненням того, що ми існуємо, що існує цей світ. І тут треба сказати, що особливо в 18-му і 19-му році, і так вже триває і до сьогодні також в деяких, скажімо, спільнотах або в деяких осередках думки, в церкві склалося таке хибне уявлення про саме створення світу, який можна назвати фідеїзмом. Фідеїзм від латинського «fide», тобто «віра», є не стільки, власне, вірою в створення світу, скільки ідеологією, яка там збудована на певних вибірково взятих якихось моментах віри. Варто сказати, що церква, що підтверджує вчення, особливо останніх соборів, не трактує і не трактувала того, що описано в книзі «Буття», як підручник з фізики, астрономії чи біології, чи там, не знаю, посекундний звіт з створення світу. Це поетичний образ. Він не говорить мовою сучасної науки. І є великою помилкою, якщо хтось, будучи віруючим, бажаючи там захиститись від закидів невіруючих, починає їм доказувати, що світ було створено от в такій от послідовності, от такі-такі от свідчення, і відсилає до книги «Буття». В сенсі науковому ці свідчення не є свідченнями. І вони так не думалися, так? Вони так не задумувалися. Дуже просто можна це зрозуміти в такий спосіб. Є різні способи описати ту саму реальність. Наприклад, ну візьмемо щось таке болюче, як, наприклад, війна, яка зараз триває на Сході. Науковий підхід базувався би на тому, щоб описати історію цього конфлікту, його зародження, причини, зробити, може, базуватися на журналістських дослідженнях, піти в архіви, дістатися до джерел, вивчити наявні свідоцтва, відбудувати хронологію, так? Ну, тобто зробити повний аналіз і те, що можна описати, те описати. Бо це є науковий метод, який базується, власне, на описі існуючого світу, подій, процесів, які в ньому відбуваються. А можна ту ж саму війну в Україні сприймати через призму, власне, історії певних конкретних людей, через призму поезії і пісень, які народилися там. Чи це буде неправда? Про війну? Очевидно, що ні, це буде правда. Чи вона буде заперечувати стислий історичний опис, науковий опис розвитку цього конфлікту? Очевидно, що не буде його заперечувати. І навпаки, чи стислий науковий опис війни на Донбасі буде заперечувати те, що міститься в історіях конкретних людей, в піснях, в поезії? Ні, жодним чином. Але очевидно, що цей стислий опис не передасть цілої гами знань про те, що відбувається на Донбасі. Так? Він не дозволить нам пережити і співчувати всім, хто безпосередньо був учасником тих подій. Він буде лише сухим набором фактів, цей науковий опис. Він не зможе дати повної картини. Бо, власне, цей людський елемент, елемент психологічного сприйняття того, що відбувається, не зможе бути відкритим. І навпаки, якщо ми зійдемо з сторони літературної, поетичної, психологічної, то також там ми не знайдемо повного і вичерпного опису всіх подій, хронології цих подій, так, там підрахування втрат і так далі, і так далі. І тому важливо, щоб одне доповнювало інше. Це лише приклад, так? І він говорить про те, що світ і події, які є в ньому, можна описувати в різний спосіб. І також книга «Буття», наприклад, з її описом створення світу, очевидно, не претендувала на науковий опис подій. По-перше, тоді ще науковий метод не існував взагалі, і науковий спосіб мислення ще не існував. Тому не варто очікувати, що опис біблійний буде науковим описом, тоді, коли наука ще не зародилася. По-друге, очевидно, що також цей текст ставив на меті не описати факти, лише в поетичний, метафоричний спосіб описати цю правду за допомогою певних символів, алегорій, алюзій, які, тим не менш, говорять про те, що справді відбулося, які не говорять про вигадану подію, які не говорять про вигаданий світ чи про вигаданих персонажів, які говорять про те, що відбулося. Якщо комусь простіше це сприймати, можна думати, що це поезія, яка слугує тому самому опису реальності. Інший кут зору на події, який, тим не менш, базується на тих самих фактах. Тепер вже стає більш зрозумілим, чому цей фідеїзм не має рації буття, і чому церква не захищає тих, хто ніби бачить себе захисниками віри і каже, що от треба там доводити сучасним людям про створення світу, базуючись виключно на біблійному описі. Церква каже, що давайте без фанатизму, давайте будемо залишатися в полі правди, бо Христос що сказав? Пізнайте правду, і правда вас визволить. Тому так, біблійний опис описує створення світу, але очевидно не робить це науковими методами. Тому якщо хтось закидає нам, що ми віримо в ненаукові речі, то тут ми можемо погодитись. Тому що наука не спроможна, не є в стані описати створення світу, і до цього зараз дійдемо. Натомість, коли ми говоримо про те, що нам закидають, що ми віримо в неіснуючі речі, то тут ми погодитись не можемо. Бо ми говоримо про реальність, яка описана в інший спосіб. І тепер ми можемо перейти, власне, до другого закиду, до того, що, може наука описати це, чи не може? Так? Як було створено світ? Справа в тому, що науковий метод і взагалі наука полягає, власне, на емпіричному досвіді. Емпіричному, тобто вимірному. Те, що можна виміряти в будь-який спосіб. Виміряти, описати, так? Тобто можна виміряти, наприклад, кількість, якість, інші показники. Якщо їх можна виміряти, то це предмет дослідження науки. Тоді до цього можна застосувати науковий метод. Але якщо щось не піддається вимірюванню, чи через те, що ми ще не знайшли відповідних методик, інструментів, чи, можливо, сам процес ще не зрозумілий, не описаний і невідомо, які критерії брати до виміру, чи для того, що наука взагалі не може виміряти певні речі, бо вони не мають такої властивості вимірної, то це тоді залишається поза в натуральний спосіб, залишається поза увагою, поза можливостями описовими, можливостями емпіричними, можливостями науки. І момент створення світу є саме таким. Наука може пробувати відбудувати, знову ж таки, хронологію повстання світу від моменту його зародження. Коли почався рух, коли почалася матерія, коли почався час, як цей світ розвивався. Очевидно, що це складно, і наука зараз також не в стані давати точні відповіді, але вона розвивається, вона над цим працює і дуже добре, і зроблено великий поступ в цьому напрямку, за що треба віддати належне і подякувати науці. Лише наука може описати те, що було після створення світу, а не в момент створення світу чи перед цим моментом. Є певна точка нуль, точка зеро, від якої ведеться відлік, до якої хоча би умоглядно наука може ще претендувати дійти науковим методом. Але далі закінчується критерій. Як зміряєш час тоді, коли часу не було? Як зміряєш там простір, вагу, відстань, коли не було матерії? Немає підстав до того, щоб це міряти. Немає що міряти. Так? Немає критеріїв, немає інструментів і немає що міряти. І тому наука не може претендувати на те, щоб виміряти невимірне, яким є момент створення світу, чи, говорячи далі, сам Бог, який не піддається вимірюванню просто з тої простої причини, що він не є матеріальним. І властиво, власне, такий фанатизм з іншої сторони вже, так, зі сторони тих, хто зводить сучасну науку в ранг якогось культу, починає їй приписувати властивості, які їй не властиві. Ну, можна так сказати, що це флагманський такий якийсь проект тих людей, які от так фанатично захищають свої позиції, це теорія еволюції Дарвіна. Тому так вже утерлося, що такий погляд можна називати еволюціонізмом. Тобто це, знову ж таки, це не науковий погляд, це ідеологія, яка побудована на, скажімо, на довільному трактуванні наукових фактів. І зараз ми також до цього повернемось, але ще перед тим згадка про те, чи насправді віра і наука знаходяться в опозиції одна до одної. Треба також сказати, що в античні часи сприйняття світу було надто фанатично релігійним. Тобто, ви всі, напевно, читали грецькі міфи, правда, ви знаєте про тих богів Олімпу, про те, що кожна травинка, кожне деревце, кожний камінчик, кожна річечка, все нібито мало якихось там духів і так далі, і так далі. До речі, власне, ну, у багатьох, хто сьогодні так спіною у рота захищає такий ідеологічний еволюціонізм, ідеологічну таку віру в науку, їм це не перешкоджає бути дуже часто забобонними людьми. Ну і, власне, вірити в якісь невідомі там духи, так, чорних котів і так далі. Звісно, зараз трохи перебільшив, але, думаю, суть ви вхопили. І, власне, завдяки християнству, і, власне, завдяки ще перед тим вірі єврейського народу в одного Бога, творця всього, постає зовсім інший тип мислення. Світ сприймається тоді вже не як щось надзвичайне, надприроднє, а як щось цілком звичайне і цілком природнє, що повстало з надзвичайної надприродної причини, яку ми звемо Богом. Він є надзвичайний і надприродний. Натомість створений світ є цілковито звичайним. Він, скажімо, тоді деміфологізується. Тобто немає вже за кожним камінчиком якоїсь там мавки. Так? Немає в кожному озерці якоїсь русалки. Ну немає, тому що це просто вода, це просто камінь, створені Богом. І це не наука довела. Перше, хто це почав доводити, це віра в єдиного Бога-творця. І в цьому є своя логіка, так? Що те, що Богом створене, є звичайним створінням і не є Богом. І це постійно підкреслюється як в юдаїзмі, так і в християнстві. Була інша зворотня ще сторона медалі, так? І з цим стикнулися перші християнські спільноти. Вже за часів апостола Івана існувала така течія, яку називається гностицизмом, від грецького гнозіс або гноза, тобто знання. Що існує якесь певне потаємне знання, і от нібито людина – це така Божа іскра, яка вилетіла з чистого нематеріального Бога, і вляпалась в цей брудний матеріальний світ, заплямилась, забруднилась, ув'язнилась в ньому, зав'язла як в болоті, і тепер їй треба щосили стартувати, щоб отряхнути з себе все матеріальне і вернутися до свого джерела. Ну, це так само хибний погляд, тому що те, що Бог створив, не є брудом, не є болотом, не є чимось поганим, а матеріальний світ є не просто добрим. Книга Буття, власне, говорить, побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Моральна оцінка матеріального світу зі сторони віри і зі сторони самого Бога не є щось другорядне, не є, що це щось погане, не є, що це є щось зле. Це є щось добре, а навіть дуже добре, щось по серцю Богові. Ще одна проблема, яка, власне, з якою стикається сучасний світ в цій дискусії, це те, що Бог створив світ з нуля, з нічого. І, властиво, тут є найзапекліші дебати. І раніше, власне, в античну добу було важко людям це зрозуміти, і сьогодні так само. Людина не має такого досвіду, фактично, або має його в дуже обмеженій кількості, саме творіння. Людина перетворює, тобто мусить бути якась перша матерія, якийсь певний матеріал, який ти переробляєш, і з цього виходить щось нове. Але це не є творіння, так стисло кажучи, це є лише певна переробка тих матеріалів, які є. Натомість Бог творить з нічого, не маючи жодної матерії перед собою, створює її. Це також пункт, з яким важко погодитися людям, просякнутим ідеологічною такою науковістю, власне, оцим еволюціонізмом ідеологічним, тому що вони не знають іншого світу, крім матеріального. Вони не можуть уявити собі цього моменту, власне, створіння світу, коли з нічого з'являється щось. Коли матерія з'являється без видимої причини на місці пустки. Багато подібних ще дискусій відбувається саме через неправильне розуміння того, чим є наука. Щоб закінчити сьогоднішню катехезу, я хочу лише ще раз сказати, що цей такий ідеологічний дарвінізм, ідеологічний еволюціонізм, але саме ідеологічний, це є також свого роду віра. Повернемось до того, з чого ми починали, що наука базується на науковому методі. Науковий метод полягає на описі і на вимірюванні. Те, що не піддається опису чи вимірюванню, наука не може мати власної думки на цю тему. І тому є очевидним зловживанням науковим методом спроба науково описати невимірну реальність, якою є Бог, якою є духовність. Або духовний світ. І, властиво, той, хто так робить, надуживаючи, так, використовуючи інструменти не за призначенням, той лицемірить. І просто таким чином обґрунтовує власну віру у, наприклад, неіснування Бога або несотворення світу. Зрештою, сам Дарвін в завершальному реченні другого накладу його головної книги «Походження видів» написав такі слова, я зацитую. «Є велич у концепції, згідно з якою життя у його різних виявах творець спочатку вдихнув в одну чи обмежену кількість форм. І тим часом, як наша планета обертається і далі, згідно з незмінними законами тяжіння, з такого простого початку виникла і виникає далі безмежна кількість найпрекрасніших і найвражаючих форм». Про що говорить це речення? Далі також погляди самого Дарвіна еволюціонували. Але з самого початку він не бачив протиріччя своєї теорії еволюціонізму з тим, що говорить віра. Тому що дійсно, якщо Бог всемогутній, в чому проблема, якщо він не створив там окремо жирафа і окремо мавпу і окремо людину, тільки якщо він поступово провадив мільярди років світ як той, хто вирощує щось на своєму полі, закинувши зернятко і створюючи сприятливі умови, щоб це зернятко свого часу розвинулось в щось, що ну, це зернятко вже зовсім потім не пригадує. Так? Тому церква також йде таким шляхом. Церква не проти теорії еволюції як такої. Вона проти ідеологічного еволюціонізму, коли цією теорією еволюції намагаються пояснити речі, що неможливо пояснити, використовуючи цей інструмент. І тоді це стає ідеологією. Власне, церква проти такого підходу. Тому думаю, що завдяки цій катехезі ми розпочнемо нашу подальшу розмову про цікаву річ, яка стосується не тільки якогось там теоретичного знання про створення світу, а яка стосується фундаменту нашої віри. Тому що якщо світ не було створено, значить і Бог не є творцем. А це означає, що фактично і Бога як такого немає. Тому якщо хочеш знати і розуміти свою віру, варто думати над цими речами. Варто заглиблюватись в них і варто пізнавати настільки, наскільки це можливо, наскільки Бог дав нам себе пізнати.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Продовжується катехеза з отцем Юрієм Блажиєвським про створення світу. Почули ключові поняття. Наступних 9 хвилин будуть призначені для ваших запитань, шановні радіослухачі, тому можете телефонувати. З цієї хвилини наші номери телефонів є наступними: 098-650-1860 та 093-272-0745. Діючих два номера. Поки чекаємо. Отже, ну, дивіться, цього року за єврейським літочисленням від створення людини вже виповнилося 5780 років. І до цього літочислення також намагається схилятися церква в якомусь певному сенсі. Зрештою, навіть деколи бралася, в історії були прецеденти, так і є, що церква бралася пояснити от власне поєднання от цих наукових теорій, навіть дарвінізму, чому наука каже, що мільярди років вже світ створений є, і церква говорить про те, що в Бога тисяча років як один день, а один день як тисяча років, можливо, ці 7 днів створення світу, це, власне, саме в еволюційному сенсі вони і відбувалися. І в мене, ну, таке, можливо, це не запитання, а більше як роздуми, тобто, чи можна допускати такі теорії, от, власне, про це літочислення, і наскільки воно є точним на сьогоднішній день для нас?
Ну, я нагадаю те, про що вже говорив, що існує, якби завжди, дві крайності, так? А наша дорога – це така золота середина. Саме там знаходиться правда, яку можна вигнути або в одну, або в другу сторону. Ми кажемо різке «ні» ідеологічній такій науковій інтерпретації, яка не має під собою наукових підстав. Але ми також кажемо «ні» так званому фідеїзму, що також є ідеологією, а не вірою. Так? Тому, власне, ну, це буквальне сприйняття того, що описано в книзі «Буття», принаймні в перших її розділах, це і є така ідеологічна віра, яка, ну, там про віру не йдеться, просто йдеться про свою ідеологію, яку треба зараз довести. Тому церква не стоїть, мушу тут поправити, не стоїть на цих позиціях, що от від створення світу там 5000 з гаком років тільки пройшло. Ні, абсолютно. Церква про це говорила виразно на останніх, ну, можливо, 4 або 5 соборах точно, а може і ще раніше треба було би дослідити. І ніколи не заявляла, що це правда, що це є правда віри, що от, власне, 5000 років тільки пройшло. Це літочислення склалося шляхом нехитрих підрахувань, скажімо, от, власне, тих генеалогій, які вміщені в книзі буття, де там написано, що от Адам там стільки-то років, 100 років прожив і народив того-то, той ще стільки-то 100 років. Ну і так складаємося разом, і виходить, власне, та цифра, яка виходить. Але очевидно, що навіть ті цифри, і навіть самі євреї їх не сприймали настільки буквально, тому що цифри, які означали ці роки життя в книзі буття, вони говорили лише в переносному значенні про те, наскільки більший ресурс якби є у людського духа, у людської істоти, до наскільки більшого і повнішого життя вона була створена, як поступово вона втрачала розуміння цього і здатність реалізувати це тут на землі. Тому фактично ці всі генеалогії, в яких згадано, що хтось там жив 700 років, а хтось там жив 800 років, вони також для правовірного єврея не означали, що хтось буквально жив 700 років. Вони означали для нього, що людина створена до життя значно довшого, повнішого, більшого, фактично вічного. Власне, вона це втратила через гріхопадіння, залишаючись тут на землі, бо тут це вічне життя неможливо реалізувати.
Але дивіться, кожна особа з цього генеалогічного перерахунку, вона жила відповідну кількість років, і там, здається, навіть не співпадає ця чисельність років однакова. Тут важко так апелювати і говорити конкретно, що тут йдеться в переносному значенні. Тут, наприклад, мені, я притримуюся все-таки думки тої єврейської теорії, вона мені більше пасує, що от Адам прожив скільки, після нього той син скільки, далі скільки. Дуже конкретні якісь речі, там про переносне якесь розуміння мало йдеться.
Скажу ще раз, що цифри в Біблії – це майже завжди переносні речі, це символи. Єврейська ментальність, близькосхідня ментальність як така, вона не сприймає числа так, як сприймає її західний світ. Це є дуже поширена помилка, яка взагалі дуже часто трапляється, коли ми, наприклад, хочемо трактувати якісь події, які відбулися геть в іншій історичній добі і ще й в іншому місці, критеріями, якими живемо ми сьогодні тут. Тобто, скоріш за все, це буде помилка, якщо ми будемо так трактувати. Знову ж таки, це інша ментальність і інший час. Не існує ще математики, тому не варто вкладати в числа, які подаються, сучасні математичні значення. Це поширена помилка історичної невідповідності. І з цим критерієм також підходять до трактування будь-якої історичної події. Наприклад, не можна сьогодні з позиції сьогоднішнього розуміння і сьогоднішнього окреслення того, чим є католицька церква, чим є православна церква, не можна говорити про події унії, яка відбулася між православними єпископами України і Римокатолицькою церквою, католицькою церквою, так? Тобто ми не можемо інтерпретувати там ті події і вкладати в тамтой вислів православний чи католик сьогоднішніх конфесійних значень. Подібно не можна трактувати чисел, представлених в Біблії, з арифметичного пункту бачення, з пункту, власне, наукового арифметичного бачення, яке ми маємо сьогодні. Бо тоді просто не існувало ні арифметики, ні наукового методу.
Цікаво. Дякую вам, отче, за ці пояснення. Скажу чесно, половину переконали. Наполовину. Особисто мене. Дякую вам за ці пояснення. Дорогі друзі, слідкуйте за анонсами, тому що цей цикл буде ще тривати. Нас очікує ще 8 катехез, присвячених темі створення світу. З нами був катехит отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скиня». На все добре. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.